สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาสาขาวิชาวิทยาการจัดการประกอบชุดวิชา30206กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากรเรื่องภาษีเงินได้ปิโตรเลียมภาษีสรรพสามิตและภาษีศุลกากรผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะการที่รัฐสามารถจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆได้ด้วยเงินงบประมาณที่มาจากการจัดเก็บภาษีอากรดังที่ทุกๆท่านได้ทราบดีอยู่แล้วนะคะภาษีอากรที่รัฐดำเนินการจัดเก็บนั้นนอกจากจะจัดเก็บจากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้วนะคะก็ยังมีภาษีเงินได้ปิโตรเลียมภาษีสรรพสามิตและภาษีศุลกากรด้วยค่ะสำหรับความหมายของภาษีวิธีการจัดเก็บหลักเกณฑ์ในการคำนวณและยื่นแบบเสียภาษีตลอดจนกฎหมายที่ใช้ในการจัดเก็บภาษีเงินได้ปิโตรเลียมภาษีสรรพสามิตและภาษีศุลกากรเป็นอย่างไรนั้นนะคะติดตามได้ในรายการนี้ค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้มีการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมภายใต้มาตรการควบคุมที่เหมาะสมและเพื่ออำนวยประโยชน์แก่รัฐผู้ประกอบกิจการปิโตรเลียมและประชาชนรัฐจึงมีนโยบายที่จะเก็บภาษีเงินได้จากผู้ประกอบกิจการปิโตรเลียมตามอัตราและวิธีการที่พิเศษต่างหากจากภาษีเงินได้ที่เก็บตามประมวลรัษฎากรนะคะอันเป็นที่มาของพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียมพุทธศักราช2514ซึ่งเป็นแม่บทและใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันนี้ก่อนที่จะศึกษาเรื่องภาษีเงินได้ปิโตรเลียมนั้นนะคะต้องทำความเข้าใจกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเสียภาษีดังกล่าวก่อนนะคะอย่างเช่นการจะพิจารณาว่าผู้ใดเป็นผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีปิโตรเลียมได้นั้นนะคะบริษัทนั้นก็จะต้องเป็นบริษัทซึ่งเป็นผู้รับสัมปทานตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียมพุทธศักราช2514สำหรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องและใช้ในการจัดเก็บภาษีเงินได้ปิโตรเลียมที่สำคัญนะคะก็ได้แก่ 1. พระราชบัญญัติปิโตรเลียมพุทธศักราช2514 2. พระราชบัญญัติปิโตรเลียมฉบับที่2พุทธศักราช25163. พระราชบัญญัติปิโตรเลียมฉบับที่3พุทธศักราช2522 4. พระราชบัญญัติปิโตรเลียมฉบับที่4พุทธศักราช2532 5. พระราชบัญญัติปิโตรเลียมฉบับที่5พุทธศักราช2534 6. พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียมพุทธศักราช2514 7. พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียมฉบับที่2พุทธศักราช25168. พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียมฉบับที่3พุทธศักราช2522และ9พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียมฉบับที่4พุทธศักราช2532ค่ะศึกษาและท่านผู้ฟังคะกฎหมายภาษีเงินได้ปิโตรเลียมเป็นกฎหมายพิเศษซึ่งยกเว้นให้ผู้ประกอบกิจการปิโตรเลียมไม่ต้องอยู่ในข้อบังคับบางประการตามประมวลรัษฎากรนะคะกฎหมายภาษีเงินได้ปิโตรเลียมบัญญัติในรูปของพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียมพุทธศักราช2514ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม3ครั้งในปีพุทธศักราช2516พุทธศักราช2522และพุทธศักราช2532ตามลำดับนะคะในการพิจารณาต้องนำข้อกำหนดมาตราที่บัญญัติในพระราชบัญญัติปิโตรเลียมพุทธศักราช2514และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมมาใช้ร่วมพิจารณาประกอบด้วยนะคะเนื่องจากกฎหมายทั้งสองฉบับอ้างอิงถึงกันตลอดเลยนะคะพระราชบัญญัติปิโตรเลียมเป็นกฎหมายที่กำหนดวิธีการสิทธิและหน้าที่ของการเป็นผู้รับสัมปทานโดยอยู่ในความดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรมส่วนพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียมอยู่ในความดูแลของกระทรวงการคลังนะคะก การที่จะขอเป็นผู้ประกอบกิจการปิโตรเลียมได้นั้นนะคะจะต้องขออนุญาตโดยผ่านขั้นตอนและกระบวนการตรวจสอบความพร้อมจากหน่วยงานของรัฐอย่างละเอียดและรอบคอบเนื่องจากปิโตรเลียมถือเป็นทรัพยากรของประเทศที่สำคัญและต้องการผู้ลงทุนซึ่งมีความพร้อมทั้งด้านการลงทุนและประสบการณ์นะคะและหากผู้ประกอบกิจการปิโตรเลียมประกอบกิจการและมีรายได้ผู้ประกอบกิจการก็จะได้รับสิทธิพิเศษไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากรนะคะโดยให้เสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียมตามพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียมพุทธศักราช2514แทนส่วนการคำนวณภาษีเงินได้ปิโตรเลียมนั้นนะคะมาตรา20ตามพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียมพุทธศักราช2514บัญญัติไว้ว่าบริษัทซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียมมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้เป็นรายรอบระยะเวลาบัญชีในอัตราที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกาซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ50แต่ไม่เกินร้อยละ60ของกำไรสุทธิที่ได้จากกิจการปิโตรเลียมซึ่งก็หมายความได้ว่าการเก็บภาษีเงินได้ปิโตรเลียมนั้นนะคะเก็บจากฐานกำไรสุทธิโดยคำนวณจากกำไรสุทธิคูณอัตราภาษีจะเท่ากับภาษีที่ต้องเสียในรอบระยะเวลาบัญชีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะในจำนวนรายได้ประเภทภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บนั้นนะคะส่วนใหญ่จะเป็นภาษีที่จัดเก็บจากการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศภาษีที่จัดเก็บโดยกรมสัมปทามิตรถือเป็นรายได้หลักเป็นที่สองรองจากกรมสรรพากรนะคะภาษีสัมปทามิตรเป็นภาษีทางอ้อมหรือภาษีการขายเฉพาะที่เก็บจากสินค้าหรือบริการเฉพาะอย่างเป็นรูปแบบหนึ่งของภาษีการค้าหรือภาษีการขายซึ่งรัฐจัดเก็บจากสินค้าหรือบริการบางประเภทที่มีเหตุผลสมควรจะต้องรับภาระภาษีสูงกว่าปกติและเป็นภาษีที่รัฐจัดเก็บทอดเดียวจากผู้เสียภาษีเช่นสินค้าที่บริโภคแล้วอาจจะก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพและศีลธรรมอย่างเช่นสุรายาสูบและไพ่สินค้าหรือบริการที่มีลักษณะเฉพาะเป็นการฟุ่มเฟือยอย่างเช่นรถยนต์ราคาแพงเรือยอทเป็นต้นสินค้าที่ก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษต่อสภาพแวดล้อมอย่างเช่นแบตเตอรี่เป็นต้นนะคะสำหรับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตนอกจากจะเรียกเก็บเพื่อเป็นรายได้ของรัฐแล้วนะคะรัฐอาจใช้ภาษีสรรพสามิตเป็นเครื่องมือจำกัดการบริโภคของประชาชนโดยเฉพาะสินค้าและบริการที่ไม่จำเป็นต่อการดำรงชีพ16ชนิดตัวอย่างเช่นบุหรี่สุราเครื่องดื่มบางประเภทเครื่องไฟฟ้าแก้วและเครื่องแก้วรถยนต์เรือผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและเครื่องสำอางตลอดจนสถานบริการประเภทสนามม้าและสนามกอล์ฟเป็นต้นสำหรับกฎหมายที่ใช้ในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตนะคะก็มีด้วยกัน7ฉบับคือพระราชบัญญัติสุราพุทธศักราช2493พระราชบัญญัติยาสูบพุทธศักราช2509พระราชบัญญัติไพ่พุทธศักราช2486พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตพุทธศักราช2527พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตพุทธศักราช2527พระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิตพุทธศักราช2527และพระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสุราพุทธศักราช2527ค่ะศึกษาและท่านผู้ฟังคะสำหรับผู้มีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิตตามที่กำหนดในมาตรา7แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตนั้นก็ได้แก่ 1. ผู้ประกอบอุตสาหกรรม 2. ผู้ประกอบกิจการสถานบริการ 3. ผู้นำเข้าซึ่งสินค้าและ 4. ผู้อื่นที่พระราชบัญญัตินี้กำหนดให้เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีสำหรับความรับผิดในการเสียภาษีสรรพสามิตนั้นนะคะขึ้นอยู่กับบทบัญญัติตามกฎหมายทั้ง7ฉบับเช่นกรณีความรับผิดในการเสียภาษีสรรพสามิตสำหรับการผลิตสุราในราชอาณาจักรจะต้องเสียภาษีสำหรับสุราที่ทำได้ก่อนขนออกจากโรงงานสุราตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง การเสียภาษีให้กระทำโดยการปิดสแตมป์สุราที่ภาชนะบรรจุสุราในความควบคุมของพนักงานเจ้าหน้าที่ค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะมาถึงภาษีศุลกากรนะคะภาษีศุลกากรเป็นภาษีทางอ้อมประเภทหนึ่งที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีสามารถผลักภาระภาษีไปให้ผู้บริโภคได้เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากสิ่งของที่นำเข้ามาหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรโดยการนำสินค้าเข้าเขตแดนหนึ่งจากอีกเขตแดนหนึ่งนั้นแบ่งออกได้เป็น3ทางคือ 1. ทางอากาศโดยบรรทุกอากาศยาน 2. ทางน้ำโดยบรรทุกไปกับเรือและ 3. ทางบกโดยบรรทุกไปกับรถไฟหรือยานพาหนะอื่นๆหรือโดยกำลังคนนะคะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีศุลกากรนั้นแบ่งออกได้เป็น3กลุ่มคือกฎหมายศุลกากรกฎหมายพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายว่าด้วยของต้องห้ามของจำกัดค่ะสำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บภาษีศุลกากรนั้นก็เพื่อ 1. เพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดิน 2. เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมภายในประเทศด้วยการลดอัตราขาเข้าของวัตถุดิบเครื่องจักรที่จำเป็นต้องใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆและเพื่อใช้เป็นมาตรการสนับสนุนการส่งออกอย่างเช่นลดอัตราขาเข้าสำหรับสินค้าที่จำเป็นต่อขบวนการผลิตเพื่อการส่งออกเป็นต้นค่ะและ 3. เพื่อส่งเสริมสินค้าขาออกโดยการเก็บอากรขาออกจากสินค้าบางประเภทเท่านั้นและเก็บในอัตราที่ต่ำ 4. เพื่อแก้ไขดุลการค้าและดุลการชำระเงินโดยการใช้มาตรการพิกัดอัตราศุลกากรเพื่อสงวนเงินตราต่างประเทศและเพื่อเป็นการประหยัดไม่ฟุ่มเฟือยด้วยการเก็บอากรขาเข้าสำหรับสินค้าฟุ่มเฟือยในอัตราสูงและ 5. เพื่อส่งเสริมการลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรมหรือลดหย่อนอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจำเป็นที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรนอกจากนี้นะคะอาจใช้กำแพงภาษีเพื่อคุ้มครองอุตสาหกรรมบางประเภทในประเทศค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะภาษีศุลกากรนั้นนะคะจัดเก็บจากบุคคลบางประเภทตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเช่นผู้นำเข้าของและส่งออกของเป็นต้นโดยพระราชบัญญัติศุลกากรพุทธศักราช2469คือกฎหมายซึ่งกำหนดอำนาจหน้าที่ของศุลกากรและความรับผิดของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการนำของเข้าและส่งของออกส่วนพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากรพุทธศักราช2469คือกฎหมายที่กำหนดการคิดภาษีศุลกากรและการเก็บภาษีศุลกากรในการเสียภาษีศุลกากรนั้นนะคะเสียภาษีจากการนำเข้าสินค้าหรือส่งออกกล่าวคือเมื่อมีการนำของเข้าหรือส่งของออกผู้นำของเข้าหรือส่งของออกจะต้องเสียภาษีขาเข้าหรือภาษีขาออกแล้วแต่กรณีเว้นแต่จะมีกฎหมายยกเว้นให้ซึ่งกฎหมายที่ยกเว้นให้อาจจะยกเว้นให้แก่บุคคลก็ได้นะคะหรือยกเว้นให้แก่ของก็ได้ค่ะในการเสียภาษีศุลกากรนั้นนะคะแบ่งเป็น5ขั้นตอนคือขั้นตอนที่1นะคะความรับผิดในอันที่จะเสียภาษีสำหรับความรับผิดในอันที่จะเสียภาษีสำหรับของขาเข้าและของขาออกนั้นนะคะได้กำหนดไว้ในมาตรา10ทวิและมาตรา10ตรีตามพระราชบัญญัติศุลกากรพุทธศักราช2469ความรับผิดในการนำของออกตามมาตรา10ตรีตามพระราชบัญญัติศุลกากรพุทธศักราช2469บัญญัติว่าความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีสำหรับของที่ส่งออกเกิดขึ้นในเวลาที่ส่งของออกสำเร็จนะคะขั้นตอนที่2นะคะเวลาที่จะต้องชำระภาษีหมายถึงเวลาที่ผู้นำของเข้าหรือผู้ส่งออกจะต้องชำระค่าภาษีสำหรับของที่นำเข้าหรือส่งออกที่พระราชบัญญัติศุลกากรพุทธศักราช2469บัญญัติไว้ในมาตรา10วรรคแรกที่กำหนดให้การเสียภาษีให้เสียแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในเวลาที่ออกใบขนสินค้าให้ซึ่งในทางปฏิบัติ เวลาที่ออกใบขนสินค้าให้และเวลาที่เสียภาษีนั้นนะคะเกิดขึ้นพร้อมกันคือถ้าเจ้าของและผู้มีสิทธิไม่ยื่นใบขนสินค้าเพื่อเสียภาษีและรับรองก็ยังไม่ต้องชำระค่าภาษีค่ะขั้นตอนที่3การคำนวณภาษีภาษีสำหรับของที่นำเข้าหรือส่งออกในการคำนวณค่าภาษีนั้นจะขึ้นอยู่กับสภาพของราคาของและพิกัดอัตราศุลกากรสำหรับของนั้นขั้นตอนที่4นะคะก็คืออัตราภาษีศุลกากรอัตราภาษีศุลกากรแยกเป็น2ส่วนคือส่วนที่1พิกัดศุลกากรส่วนที่2อัตราศุลกากรหรืออัตราอากรขั้นตอนที่5การเรียกเก็บค่าภาษีที่ขาดเมื่อความรับผิดในอันที่จะเสียค่าภาษีนั้นเกิดขึ้นแล้วนะคะผู้นำของเข้าหรือผู้ส่งของออกต้องชำระค่าภาษีโดยครบถ้วนถูกต้องตามพระราชบัญญัติศุลกากรและกฎหมายพิกัดอัตราศุลกากรและกรมศุลกากรก็มีสิทธิขาดในค่าภาษีที่ได้รับชำระไว้แล้วและมีสิทธิติดตามเรียกร้องเอาภาษีส่วนที่ขาดหรือที่ยังไม่ได้ชำระให้ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในมาตรา10วรรค2แห่งพระราชบัญญัติศุลกากรพุทธศักราช2469ขั้นตอนที่6นะคะก็คือขั้นการคืนค่าภาษีมีบัญญัติไว้ในกรณีการนำเข้าของและส่งออกไปในสภาพเดิมแล้วและกรณีนำของเข้ามาใช้ในการผลิตผสมประกอบหรือบรรจุเป็นของและส่งออกแล้วยังมีบทบัญญัติว่าด้วยการคืนค่าภาษีในกรณีอื่นทั้งตามกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอื่นด้วยนะคะสำหรับบทกำหนดโทษในส่วนของการกระทำความผิดตามกฎหมายศุลกากรที่ควรทราบก็คือ1ความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากรตามมาตรา27แห่งพระราชบัญญัติศุลกากรพุทธศักราช2469และ2ความผิดฐานรับของผิดศุลกากรตามมาตรา21ทวิแห่งพระราชบัญญัติศุลกากรพุทธศักราช2469ค่ะนักศึกษาคะจากรายการวันนี้นักศึกษาก็ได้ทราบถึงภาษีเงินได้ปิโตรเลียมเป็นภาษีที่กรมสรรพากรจัดเก็บจากผู้ประกอบการปิโตรเลียมโดยจัดเก็บตามพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียมพุทธศักราช2514ภาษีประเภทที่2นะคะคือภาษีสรรพสามิตเป็นภาษีที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บจากสินค้าและบริการบางประเภทซึ่งระบุไว้ในกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตและภาษีอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะภาษีลำดับที่3ก็คือภาษีศุลกากรเป็นภาษีที่กรมศุลกากรจัดเก็บจากผู้ประกอบการที่ประกอบการนำเข้าสินค้าหรือส่งออกสินค้าค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะสำหรับรายการในวันนี้อาจารย์ภานินีกิจพ่อค้าให้เกียรติเป็นที่ปรึกษาด้านเนื้อหารายการประกิตพลอยประดับควบคุมเทคนิคสุเมธอิ่มศักดิ์วาสนากำกับรายการและดิฉันพัชราอิงคณินันจัดทำบทวิทยุดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่ในรายการหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาการจัดการและส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ชุดวิชาการตลาดสินค้าเกษตรกรรมกับเศรษฐกิจของไทยเรื่องการจัดองค์กรการตลาดสินค้าเกษตรกรรมผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะโดยทั่วไปแล้วนะคะการจัดสร้างองค์กรการตลาดนั้นจัดตั้งขึ้นเพื่อใช้เป็นหลักในการดำเนินการให้ธุรกิจนั้นๆดำเนินไปสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและทำให้ประเทศได้รับประโยชน์สูงสุดนะคะ การจัดองค์กรการตลาดสินค้าเกษตรกรรมจะมีความหมายมีความสำคัญมีรูปแบบแล้วก็ปัญหาอุปสรรครวมทั้งตัวอย่างของสถาบันการตลาดอย่างไรบ้างนั้นนะคะรายการของเราได้เรียนเชิญรองศาสตราจารย์โอภาวดีเข็มทองอาจารย์ประจำสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะซึ่งท่านเป็นคณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชาการตลาดสินค้าเกษตรกรรมกับเศรษฐกิจของไทยนะคะและยังเป็นผู้เขียนเอกสารการสอนหน่วยที่13เรื่องการจัดองค์กรการตลาดสินค้าเกษตรกรรมอีกด้วยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะ
อาจารย์คะในประเด็นแรกจะขอเรียนถามอาจารย์ก่อนนะคะว่าการจัดองค์กรการตลาดเนี่ยมีความหมายยังไงแล้วก็มีความสำคัญอย่างไรบ้างนะคะ
ถ้าพูดถึงเรื่องความหมายนะคะก็จะมีนักวิชาการหลายท่านเนี่ยให้ความหมายไว้แตกต่างกันมากมายนะคะที่สำคัญสำคัญก็จะมีเฮนรี่มินสเบิร์กเนี่ยก็จะให้นิยามหรือความหมายไว้ว่าองค์กรการตลาดเนี่ยก็เป็นการจัดองค์รวมของกิจกรรมชุดหนึ่งซึ่งแบ่งขอบเขตงานไว้ชัดเจนงานที่ว่านี่ก็ต้องใช้ความชำนาญเฉพาะอย่างแล้วก็จะมีการประสานงานกันระหว่างหน้าที่ต่างๆเหล่านั้นคือหน้าที่ทางการตลาดต่างๆกันเหล่านั้นน่ะนะคะหรือว่ามีท่านอีกท่านหนึ่งก็คือดาลตันอีแมคฟาร์แลนด์ก็ให้นิยามความหมายไว้ว่าโครงสร้างขององค์กรการตลาดก็เป็นรูปแบบของเครือข่ายความสัมพันธ์ของตำแหน่งต่างๆและผู้ที่ดำรงตำแหน่งนั้นๆในองค์กรเพื่อจะทำหน้าที่สำคัญสำคัญคือให้เกิดระบบการทำงานที่มีประสิทธิผลมีการติดต่อสื่อสารที่ดีสร้างความพึงพอใจและข้อขัดแย้งให้กับบุคคลในองค์การแล้วก็สร้างภาพลักษณ์และความมีเอกลักษณ์ที่ดีให้องค์การนะคะแต่ก็ยังมีหลายคนมีริชาร์ดเอชฮอลล์หรือจอห์นบีไมเนอร์ซึ่งก็จะมีความเห็นซึ่งไม่แตกต่างคล้ายๆกันนะคะแต่โดยสรุปภาพรวมและความหมายของมันก็องค์กรการตลาดก็จะเหมือนกับองค์กรอื่นๆซึ่งเราจะจัดตั้งขึ้นมาเพื่อใช้เป็นกลไกเครื่องมือหรือว่าบริหารงานซึ่งงานในที่นี้ก็คือเรื่องการตลาดให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กรเหมือนกับเวลาเราสร้างบ้านเราแบ่งห้องต่างๆและแต่ละห้องก็จะมีหน้าที่ต่างๆห้องนอนมีหน้าที่อย่างนึงห้องนั้นห้องนี้ห้องเด็กห้องสุขามีหน้าที่ต่างๆกันไปแต่เป้าหมายสุดท้ายก็คือทำให้เราอยู่อย่างมีความสุขอันนี้ก็เหมือนกันเราแบ่งโครงสร้างและหน้าที่ให้ชัดเจนแล้วก็ทำงานไปอย่างสอดประสานคือเป้าหมายสุดท้ายก็คือดำเนินการทางการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ค่ะอันนั้นก็เป็นความหมายนะคะแล้วมีความสำคัญยังไงบ้างล่ะคะอาจารย์คะ
ความสำคัญขององค์กรการตลาดนะคะโดยหลักๆ ก็จะมีอยู่5ประการนะคะก็คือเป็นเครื่องมือหรือกลไกในการดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรการตลาดนะคะ
ค่ะ
เสร็จแล้วเป็นเครื่องมือที่แสดงความชัดเจนของขอบข่ายงานของตำแหน่งต่างๆในตัวขององค์กรการตลาดที่มีการแบ่งงานกันทำตามความชำนาญเฉพาะอย่างซึ่งอันนี้มันจะโยงใยไปถึงการกำหนดมาตรฐานงานมาตรฐานทักษะงานมาตรฐานของกระบวนการทำงานประเด็นที่3ก็คือเป็นเครื่องมือที่แสดงให้เห็นการจัดกลุ่มงานการจัดแบ่งสายงานและขนาดขององค์กรทำให้การจัดโครงสร้างขององค์กรสอดคล้องไปกับการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพได้แสดงให้ถึงให้เห็นถึงสายการบังคับบัญชาและเครือข่ายความสัมพันธ์ของหน่วยงานและกลุ่มงานประเด็นที่4ก็ความสำคัญข้อที่4นะคะก็จะแสดงให้เห็นความเชื่อมโยงในการวางแผนงานแต่ละระดับนะคะการวางระบบควบคุมงานตามสายการบังคับบัญชาระบบการติดต่อสื่อสารในองค์กรการตลาดทั้งสองทิศทางทั้งโครงสร้างแบบแนวดิ่งและแนวราบความสำคัญสุดท้ายก็คือมันจะเป็นเครื่องมือที่แสดงให้เห็นชัดเจนถึงระบบและขอบข่ายและระดับของการตัดสินใจในองค์กรว่ามันใช้ระบบการตัดสินใจแบบรวมศูนย์อำนาจหรือกระจายอำนาจไปยังหน่วยงานย่อยก็จะมีความสำคัญอยู่5ประการ
ค่ะทีนี้การจัดองค์กรการตลาดจะแบ่งออกเป็นกี่รูปแบบคะ
โดยทั่วไปรูปแบบหลักๆนะคะมันมองดูแล้วเนี่ยก็จะได้เป็น2แนวทางหรือ2 approach นะคะคือแบบเป็นทางการที่เราเรียกว่า formal structure approach หรือ bureaucratic approach นั่นนะคะกับแบบไม่เป็นทางการ informal approach หรือเราอาจจะเรียกอีกแบบหนึ่งว่าเน้นการมีส่วนร่วมนะคะหรือ participatory approach
โครงสร้างขององค์กรการตลาดก็คือการจัดรูปแบบของ เครือข่ายความสัมพันธ์ของตำแหน่งต่างๆในองค์การเพื่อดำเนินกิจกรรมการตลาดโดยเฉพาะนะคะซึ่งมีความสำคัญในแง่ที่มีการจัดแบ่งหน้าที่การงานกันทำตามความชำนาญนะคะซึ่งก็สามารถทำให้งานนั้นบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายส่วนรูปแบบของการจัดองค์กรการตลาดก็มีอยู่ด้วยกัน2รูปแบบคือรูปแบบที่เป็นทางการและก็รูปแบบที่ไม่เป็นทางการหรือเรียกอย่างก็คือว่ารูปแบบที่เน้นการมีส่วนร่วมนะคะอาจารย์คะการจัดองค์กรการตลาดสินค้าเกษตรกรรมของสถาบันการตลาดในประเทศเราเนี่ยนะครับมีวิธีการจัดแล้วก็มีตัวอย่างที่อาจารย์พอจะยกตัวอย่างให้เห็นชัดเจนบ้างไหมคะ
ทีนี้พอแบบที่ว่า2แบบนั้นนะคะคือว่าจะจัดแบบทางการหรือไม่เป็นทางการเนี่ยมันก็จะโยงมาถึงการจัดโครงสร้างขององค์กรจัดสายงานแผนกงานได้อีก5แบบนะคะ
ค่ะ
คือแบบแรกก็เรียกว่าแบ่งตามหน้าที่การตลาดนะคะแบบที่2ก็คือแบ่งตามชนิดผลิตภัณฑ์และบริการแบบที่3ก็คือแบ่งตามพื้นที่แบบที่4เป็นแบ่งตามกระบวนการอาจจะกระบวนการตลาดนะคะและแบบที่5ก็คือแบ่งตามลูกค้าตอนนี้ตัวอย่างของการจัดองค์กรการตลาดในประเทศของเราเนี่ยนะคะก็เราก็ต้องนึกถึงภาพขององค์กรการตลาดที่มีอยู่ก็เช่นองค์การตลาดของกระทรวงมหาดไทยหรือว่าอตกองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรน่ะนะคะ
ค่ะ
ก็จะแบบถ้าเราลองวิเคราะห์ดูว่าจะเป็นแบบไหนในระหว่าง5แบบเนี่ยนะคะตอนนี้เราก็เรามาวิเคราะห์ดูว่าตัวอย่างขององค์กรการตลาดที่มีอยู่ในประเทศไทยเนี่ยนะคะจะจัดแบบไหนจัดรูปแบบขององค์กรการตลาดแบบไหนบ้างเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าตัวอย่างเช่นอย่างองค์กรการตลาดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะคะซึ่งเป็นวิสาหกิจของกระทรวงมหาดไทยที่ตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การตลาดพุทธศักราช2496เนี่ยก็จะดำเนินการนัดตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ตามกฎหมายก็คือว่าจะสร้างตลาดสาธารณะให้เพียงพอนะคะส่งเสริมตลาดเอกชนจัดการขนส่งโภคภัณฑ์ไปให้ดำเนินการได้สะดวกอะไรเงี้ยก็จะเห็นว่าการดำเนินงานที่เป็นอยู่ในปัจจุบันขององค์การตลาดกระทรวงมหาดไทยนี่ก็จะเห็นว่าจัดทำตลาดกลางสินค้าเกษตรกรรม5แห่งคือตลาดกลางผักผลไม้ที่ประคองตลาดนะคะแล้วก็ตลาดกลางเกษตรกรที่เมืองลำพูนจังหวัดลำพูนตลาดกลางเกษตรกรตลิ่งชันนะคะบางคล้าแล้วก็หนองม่วงจังหวัดลพบุรีตอนนี้ก็ยังดำเนินกิจกรรมหลักๆที่สำคัญอีกคือส่งอาหารดิบเชื้อเพลิงให้กับเรือนจำและทันตสถานทั่วประเทศกับส่วนราชการอื่นๆที่ร้องขอมาแล้วก็เวลาที่มีเรื่องสินค้าแพงอะไรนี้ก็ต้องจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูกให้ประชาชนทั่วไปเวลาที่มีเรื่องภัยธรรมชาติหรืออะไรที่ทำให้สินค้าราคาแพงขึ้นตอนนี้ก็จะเห็นได้ว่าองค์กรการตลาดเนี่ยเพื่อให้ทำกิจกรรมต่างๆที่ว่ามานี้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะก็จะต้องจัดรูปแบบผสมผสานของจัดตามพื้นที่หรือภูมิศาสตร์ผสมกับตามผลิตภัณฑ์คือไม่ใช่แบบใดแบบหนึ่งใน5แบบ
ค่ะ
คือเป็นแบบผสมผสานเพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ที่จะดำเนินงานในเพราะต้องรับผิดชอบทั้งสินค้าเกษตรและก็สินค้าอุปโภคบริโภคการจัดรูปแบบผสมผสานแบบนี้ก็จะทำให้ดำเนินกิจกรรมทางการตลาดได้ดีเพราะว่าสินค้าเกษตรนี่กระจายอยู่ทั่วประเทศนะคะเช่นผักผลไม้ไม้ดอกอะไรอย่างเงี้ยน่าเสียได้ง่ายก็ต้องรีบส่งเข้าตลาดในทันทีก็จัดองค์กรแบบนี้ก็จะแก้ไขปัญหาความสูญเสียในเรื่องความสดใหม่หรือก็ลดภาระในเรื่องค่าขนส่งนะคะ
ค่ะ
ตอนนี้อีกอันนึงที่น่าจะเป็นตัวอย่างได้ก็คือองค์การส่งเสริมกิจการโคนมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็เป็นวิสาหกิจของกระทรวงเกษตรที่เราเรียกว่าอสค.นะคะที่เราเรียกสั้นๆเนี่ยก็จะเห็นว่าอันนี้ก็จะเป็นพวกรวบรวมน้ำนมดิบจากสมาชิกสหกรณ์เกษตรกรแล้วก็มาแปรรูปแล้วก็กระจายผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ออกไปอันนี้ก็จะเห็นได้ว่านมเป็นสินค้าที่เน่าเสียง่ายเสียง่ายเร็วมากก็จะจัดนะคะก็จะ จะจัดองค์กรการตลาดผสมผสานเหมือนกันระหว่างภูมิศาสตร์และผลิตภัณฑ์เพราะวัตถุดิบน่าเสียง่ายนี่เราก็จะต้องรวบรวมจากแหล่งผลิตและส่งแปรรูปที่ใกล้ที่สุดอสค.ก็เลยจะมีหลายโครงการนะคะมีโครงการจันทึกโครงการเชียงใหม่โครงการปราณบุรีหรือที่สำนักงานใหญ่ที่ปากช่องมวกเหล็กเนี่ยเพื่อที่จะดำเนินการแปรรูปให้เร็วที่สุดแล้วก็กระจายสินค้าออกไปตัวอย่างสุดท้ายก็คือองค์การคลังสินค้ากระทรวงพาณิชย์นะคะ
ค่ะ
อันนี้ก็มีวัตถุประสงค์ที่จัดตั้งขึ้นมาก็คือว่าจะต้องดำเนินธุรกิจการตลาดสินค้าเกษตรกรรมทั้งหลายของกระทรวงพาณิชย์นะคะแล้วทำธุรกิจให้มีประสิทธิภาพเท่าเทียมกับภาคเอกชนตอนแรกก็กำหนดวัตถุประสงค์ไว้แคบๆว่าทำกิจการทั้งปวงอย่างข้าวพืชผลและสินค้าต่างๆเพื่อให้จำนวนผลิตคุณภาพราคาเหมาะสมแก่ประชาชนทั่วไปนี่ก็ตอนหลังก็ขยายไปถึงการส่งออกนะคะขยายไปถึงการรับซื้อรับฝากจัดจำหน่ายสินค้าที่รับซื้อทั้งในประเทศและนอกประเทศแล้วก็ไปดำเนินกิจกรรมที่สนับสนุนเช่นคลังสินค้าท่าเทียบเรือเพราะฉะนั้นก็ต้องจัดองค์กรการตลาดให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ทางการตลาดที่ดำเนินการอยู่นะคะก็จะเห็นได้ว่าต้องจัดให้ผสมผสานระหว่างจัดแบบพื้นที่นะคะหรือภูมิศาสตร์ผสมกับแบบผลิตภัณฑ์เพราะว่าการซื้อขายสินค้าเกษตรกรรมนั้นกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทยแล้วสินค้าที่ดำเนินการก็เป็นพืชไร่เพราะฉะนั้นเราอาจจะพอจะสรุปได้เลยว่าถ้าจะจัดรูปแบบขององค์กรการตลาดให้เหมาะสมกับสินค้าเกษตรกรรมเนี่ยน่าจะผสมกันระหว่างแบบพื้นที่กับแบบกระจายตามผลิตภัณฑ์นะคะ
ค่ะอันนั้นก็เป็นตัวอย่างของการจัดองค์กรการตลาดของตลาดสินค้าเกษตรกรรมของสถาบันการตลาดในประเทศนะคะทีนี้อยากจะให้อาจารย์ได้ยกตัวอย่างการตัวอย่างของการจัดองค์กรการตลาดของสถาบันการตลาดระหว่างประเทศบ้างนะคะว่ามีหน้าที่อย่างไรแล้วก็มีตัวอย่างให้นักศึกษาด้วยค่ะ
ค่ะองค์กรการตลาดสินค้าเกษตรกรรมและนานาชาติหรือว่าระดับโลกนี่นะคะก็จะมีที่สำคัญก็มีอยู่2 commodities คือน้ำตาลกับยางนะคะซึ่งมันจะเป็นสินค้าเกษตรกรรม2 อย่างซึ่งทั้งประเทศผู้ซื้อและผู้ขายเนี่ยจะต้องระมัดระวังและกังวลในเรื่องของดีมานด์และซัพพลายของมันคือประเทศที่ผู้ใช้ยางและน้ำตาลเนี่ยก็ไม่อยากจะให้มันเกิดความเปลี่ยนแปลงของราคาขึ้นลงรุนแรงนักและส่วนประเทศผู้ผลิตก็ไม่อยากจะให้แน่นอนก็ไม่อยากให้ราคามันตกต่ำลงไปทางนู้นก็ไม่อยากให้แพงมาก
ค่ะ
ซึ่งก็มันก็จะเกิดขึ้นมาเพื่อจะแก้ปัญหาเนี่ยสำหรับองค์การแรกนะคะคือองค์การน้ำตาลระหว่างประเทศหรือที่เราเรียกว่าย่อๆว่า International Sugar Organization หรือ ISO ตอนนี้ก็ไม่อยากจะเรียกว่า ISO ISO เดี๋ยวจะไปสับสนกับมาตรฐานอุตสาหกรรมนะ
คะ
แต่นี้ก็แต่ว่าถ้าเรียกก็เป็นที่รู้กันในเรื่องของเกษตรเนี่ยองค์การน้ำตาลระหว่างประเทศหรือ ISO นี่ก็เป็นองค์กรนานาชาติที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อแก้ไขปรับปรุงปัญหาการค้าในตลาดน้ำตาลของโลกโดยก็จะใช้เครื่องมือต่างๆเช่นมีการประชุมอภิปรายการค้าโลกกันนะคะที่ประชุมการค้าโลกสำคัญอย่างอังทาดหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะคุยกันในเรื่องนี
้
แล้วก็มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลมีหน่วยงานที่ทำการศึกษาพิเศษเฉพาะกรณีในเรื่องของผลผลิตการเพิ่มผลผลิตการเคลื่อนไหวในตลาดอะไรเงี้ยเพื่อให้ได้สถิติข้อมูลที่โปร่งใสมาเป็นพื้นฐานในการอภิปรายการตัดสินใจเพื่อให้องค์การน้ำตาลโลกเนี่ยสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะมีที่ทำการถาวรของสำนักงานเลขานุการขององค์การน้ำตาลระหว่างประเทศอยู่ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษตอนนี้พอแบ่งหน่วยงานที่จะให้สนับสนุนวัตถุประสงค์ต่างๆนี่นะคะหน่วยงานวิจัยก็อาจจะอยู่ในประเทศหนึ่งนะคะหน่วยงานที่ทำหน้าที่ประชุมสัมมนานี่ก็อาจจะ
อยู่ที่หนึ่ง
เคลื่อนย้ายไปได้ทั่วโลกนะคะอาจจะมีเลขานุการเนี่ยอยู่ที่ลอนดอนแต่ว่าเราก็อาจจะประชุมสัมมนาเคลื่อนย้ายไปได้ทั่วโลกแต่ในประเทศของผู้ผลิตหรือประเทศผู้บริโภค
ค่ะ
ตอนนี้ก็จะพอองค์การน้ำตาลโลกนี่ก็จะ ก็จะมาจากไอ้ข้อตกลงระหว่างนานาชาติเนี่ยก็จะทำหน้าที่ยังไงก็ต้องพยายามว่าให้ทั้งเกิดราคาที่เป็นที่ยอมรับได้ในตลาดโลกระหว่างประเทศผู้ผลิตกับประเทศผู้บริโภคน้ำตาลนะคะไม่ว่าจะเอาน้ำตาลไปทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทีนี้ประเด็นนี้มันก็เหมือนกับองค์กรการตลาดในประเทศของเราที่เป็นสื่อกลางระหว่างเกษตรกรรายย่อยแย่ๆทั่วประเทศนี้กับผู้บริโภคในเมืองใหญ่ๆนะคะ
แ
ต่นี้ก็ขยายไปเป็นระดับโลกเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นแน่นอนไอ้การจัดองค์กรการตลาดเนี่ยมันก็จะต้องเป็นไปตามแบบที่เหมาะสมกับสินค้าเกษตรก็คือตามพื้นที่และภูมิศาสตร์นะคะ
ค่ะ
เพราะว่าเราลองคิดดูถ้าในสเกลที่ใหญ่ขึ้นขนาดนี้องค์ตัวองค์กรที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษจะต้องพื้นที่รับใช้อยู่ทั่วโลกเนี่ยนะคะถ้าไม่จัดตามภูมิศาสตร์ต้องเป็นอันว่าไม่เกิดความสะดวกรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาแน่นอนนะคะสำหรับองค์กรที่สองก็คืออินโดนะคะหรือว่าองค์การยางธรรมชาติมันก็จะเหมือนกันเลยว่าเกิดขึ้นมาจากข้อตกลงต่างๆเนี่ยซึ่งให้เกิดความร่วมมือระหว่างนานาประเทศที่จะสร้างเสถียรภาพของราคายางการค้ายางธรรมชาตินะคะไม่อยากจะให้เกิดความผันผวนอย่างรุนแรงในเรื่องของราคาเพราะมันจะกระทบต่อประเทศผู้ผลิตและผู้นำข้าวยางเพราะผู้นำข้าวยางเนี่ยจะเอายางไปทำอะไรเยอะแยะเลยที่เป็นผลิตภัณฑ์จากยางนะ
คะ
ไม่ว่าจะเป็นยางรถยนต์ส่วนประกอบต่างๆที่ใช้ยางเครื่องมือการแพทย์หรือแม้กระทั่งถุงยางอนามัยยางพลายนี่เอาไปทำอะไรได้เยอะแยะเลยหรืออย่างที่สุดท้ายที่เราฟังนี่ก็คือเอาไปทำถนนส่วนประกอบของถนนเนี่ยทำให้ทนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นประเทศผู้ใช้ยางกับประเทศผู้ผลิตยางก็ไม่อยากให้ราคามันขึ้นลงรุนแรงเพราะฉะนั้นคนที่ผลิตยางก็จะอยู่แถวๆนี้ค่ะแถวประเทศไทยฟิลิปปินส์มาเลเซียอินโดนีเซียอะไรเพราะฉะนั้นสำนักงานใหญ่นะคะก็จะอยู่ที่ประเทศมาเลเซียนะคะของอินโดแต่ที่เกิดขึ้นมานี่เกิดมาจากที่ประชุมขององค์การสหประชาชาตินะคะเวลาเกิดสำนักงานแบบนี้ขึ้นมาเพื่อจะมาทำวัตถุประสงค์เรื่องเสถียรภาพของราคายางธรรมชาติก็จะมีแบ่งหน่วยงานออกเป็นองค์กรต่างๆที่จะทำหน้าที่วิจัยในเรื่องของผลผลิตยางทำหน้าที่วิจัยในเรื่องตัวเลขราคาในตลาดแล้วก็มีหน่วยงานที่แม้กระทั่งจะมาแย่งซื้อเข้าจ่ายออกอะไรเวลาที่ราคาขึ้นลงที่เรียกว่า buffer stock
ค่ะ
ซึ่งแน่นอนในเมื่อสำนักงานใหญ่อยู่ที่มาเลเซียเนี่ยก็จะต้องจัดรูปแบบต้องมีสำนักงานย่อยๆตามพื้นที่และภูมิศาสตร์ก็เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดกับประเทศสมาชิกซึ่งอยู่ไกลจากสำนักงานใหญ่เพราะนั้นจากตัวอย่างสินค้าเกษตรที่สำคัญสองอย่างนะก็คิดว่าก็จะเป็นแบบภาพรวมขององค์การระดับชาติได้ที่ว่าจะต้องจัดตามพื้นที่หรือภูมิศาสตร
์ค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการจัดองค์กรการตลาดของสถาบันการตลาดระหว่างประเทศนะคะซึ่งก็คิดว่านักศึกษาก็คงจะมีความเข้าใจในเรื่องนี้ได้ดียิ่งขึ้นแล้วนะคะก็ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์โอภาวดีเข็มทองเป็นอย่างมากที่กรุณาให้เกียรติเป็นวิทยากรแก่รายการเรานะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะ
รายการในวันนี้ประกิจจากกรวยควบคุมเสียงสัญญาทองที่ประสานงานอ้อยทิพย์ผลเพิ่มจัดทำบทและกำกับรายการประจวบชัยรักษ์ควบคุมการผลิตรายการดิฉันกำมลรัตน์ประกอบการดำเนินรายการสวัสดีค่ะ